žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs tā saka. Vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Tad daži no viņa mācekļiem runāja savā starpā. Ko viņš grib teikt ar šiem vārdiem? Mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Un es aizēju pie Tēva. Tie sacīja, ko viņš grib ar to teikt? Mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Jēzus noprata, ka tie gribēja viņu jautāt un sacīja viņiem. Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit? Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas aiz prieka, kad cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Āmen. Žēlīgais, laipnais un svētais debesu Tēvs, lūdzam nāc un atdari mums Tavu svētā vārda patiesību, jo Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šajā lieldienu laikā, jeb laikā pēc lieldienām, kad mēs tuvojamies, vasaras svētkiem. Mūsu notikums, ko mēs šodien dzirdam, šis notikums mūs ved laikā pirms pestītāja debesbraukšanas, pirms pestītāja, pirms vasaras svētkiem. Un šis notikums mums šodien ļauj un vēlas un dod iespēju runāt par mums pašiem. Runāt gan par mums pašiem, gan par to, ko citi saka par mums, un par to, ko Dievs saka par mums. Mīļā draudze, mēs bieži esam noteikti dzirdējuši no cilvēkiem tos priekšstatus par to, kā reiziem cilvēki mēdz izteikties un spriest par ticīgiem cilvēkiem. Nu, kristiešiem vai kā savādāk to var teikt. Mēs esam dzirdējuši, ar kādiem tādiem pieņēmumiem sabiedrība dzīvo par to, kas tad ir kristietis. Kas ir tas ticīgais, kas tur svētdien iet uz baznīcu, kas lūdz Dievu ikdienā, kas paļaujas, kas pa viņu runā. Jāatzīmē, ka vairākums gadījumos šie priekšstati cilvēkiem par mums pašā pamatā, nu, protams, ka mēs zinām, nav pietiekam objektīvi, drīzāk subjektīvi, stereotipiski, un līdzinās varbūt varētu teikt tādai nepilnīgai informācijai. Nu, lai nu kā, bet katrā ziņā viņi nav tādi, kādiem tiem varbūt, kādi tie patiesībā arī ir, nav patiesi. Un katrā ziņā tie nesaskan ar to viedokli, ko Dievs par mums pats saka, un tie nesaskan ar to tiem spriedumiem, ko mēs paši pa sevi sakām. Nu, ko tad Dievs, kā par mums, kā viņš sauc mūs savos svētajos rakstos, kā viņš uzrunā mūs, un kā viņš mūs lūkojās. Pat jau lūkšana, piemēram, mūsu Tēvs debesīs, mums iedrošina sevi uzlūkot kā Dievu bērniem, jo viņš mūs sauc par Tēvu. Svētie raksti mūs māca, ka mēs esam izredzētie. Svētie raksti mūs sauc, ir Dievu vārds, un pats Dievs mūs sauc par Dievu mīļotajiem, Dieva bērniem. Sauc par atpirktajiem Dieva valstības mantiniekiem. Atcerieties, mēs tiekam saukti par šīs pasaules gaismu, sāli, kas piedod garšu visai šai pasaulē. Mēs tiekam saukti par pilsētu kalnā. Tāds Dieva skatījums uz mums, un tā viņš mums māca arī sevis uzlūkot. Bet vai tad, nu, pasaule mūs arī tā sauc? Re, kur aizgāja izredzētais? Re, kur uz baznīcas aizgāja Dieva bērns? Nē, zaļie dīvainie, nesaprastie. Nu, vienalga, kā? Nē. Pasaule mūs dēvē savādāk. Dēļ savas ticības mēs reizēm pat tiekam vajāti un citās pasaules vietās pat nogalināti, kā mēs dzirdējām arī šodien no pulces lasījuma. Dievs vēl iedrošina, ka tā tas būs. Un pat to situāciju, ka mēs savas ticības dēļ tiekam vajāti, viņš saka, ka tā tam jābūt. Turiet to vēl par lielu godu. Lai arī kā pasaules mums skatās, Dievs māca tā. Bieži nācies sastapt cilvēkus, kas liek vienādības zīme arī starp kristieti un tādu pesimistu, starp kristieti un neveiksminieku, starp kristieti un nelaimīgu, bēdīgu cilvēku, nu, kuram nebeicās. Nu, uz baznīci ir tiem, kam nebeicās, kas nav tie stiprie, tātad sieviešu būšana, bet ne, apsaties kaut ko šo mežu par baznīcu. Jauni, veci, vīri, sievas, bērni, viss. Nevar piekrist, vien apskatoties apkārt. Šim populāram viedoklim var būt neveiksminieki. Domāju, ka savā ziņā tomēr varētu priekrist šim viedoklim, kad kristieci tādu višķim pesimists. Es teiktu, jā, un par to tad arī nedaudz turpmāk. Mums ir jābūt pesimistiem vienā virzienā. Mēs esam tie, kas ieraugam sevi Dieva gaismā. Un mēs ieraugam sevi ne tādus, kādus mēs esam priecīgi. Daudziem no mums ir bijusi pieredze, kad izlasot mazo katehismu, šo mazo grāmatiņu, nu, vai vispār ielasoties baušļos, lasot Dievu baušus, tās nerodās tās pašas labākās emocijas, kur Dievs lasa savu bausli, savu likumu, savu taisno tiesu, un tu lasi un tu saki, oh, kāds es esmu, ah, nē. Tu ar katru nākamo, un īpaši ar pēdējiem, kas uzrunā mūsu domas, mēs saprotam, ka mēs visiem tiem krītam cauri. Kristietis bēdājas. Kristietis patiešām bēdājas nevis par kaut ko citu, bet viņš bēdājas par to, ka viņš ir patiesībā ļoti ļauns cilvēks. Ļoti ļauns. Svētie raksti mums atklāja par tādu lietu, ko baznīca noformulējas, atcerieties par iedzimto grēku. Mēs esam ārprātīgi, mēs esam tikai ļauni. Cilvēks ir nežēlīgs. Iedzimtais grēks ir tāda cilvēka dabas, sākotnē radītās dabas nepilnība. Samaitātība, pilnīga tāda, līdz ar tādu vec, grēkā krišanu, kad cilvēks nokrita grēkā, cilvēks pazaudēja sākotnējo to savu svēto stāvokli, jeb to Dieva līdzību pilnīgo, un kļuva par tendētu tikai uz grēku. Un tā vienkāršiem vārdiem varētu teikt, lai arī ko mēs par sevi domājam, svētie raksti mums atklāja tā skaidri un vienkārši. Agri vai vēli, gribi vai negribi, ja mums būtu, nu, ilga dzīve, iespējama, nu, divas vai trīs dzīves, četras vai piecas, nu, garuma ziņā, 500, 300, 400 gadi, mēs katrs viens, un to svētie raksti mums atklāja savā patiesībā kļūtu līdzīgi Hitleram, Staļinam, tik nežēlīgi. Grēkam vairojoties, mēs kļūtu nežēlīgi. Tādi mēs esam. Nevis tādi, kas reizēm tikai paklūpam, bet svētie raksti mums atklāja, mēs esam nenormāli ļauni. Iedzimtais grēks, kas cilvēku samaitājas ir totāli un aizvedas prom. Un par to domājot, nevienam tādam normāli domājušam cilvēkam nebūtu tā, oh, kāds es esmu. Es šodien es biju tāds tā kā Hitleram bišķi līdzīgs, tā kā arī tā kā Staļinam, oh, un es šodien būšu tam bendeni līdzīgs, nežēlīgi. Ja tā nopietni paskatās uz sevi spogulī, baušu spogulī, mēs ieraugam ārprāt. Reizēm, ziniet, tā kā no rīta pamostās, un to tā piepies pogu un tāds pārsteigums, ka mati taču ne tā nestāv, vai nekā bijuši ejot gulēt, vai kā savādāk. Mēs, ja, baušu tāpat, baušu viens no pielietojumiem, mēs ieraugam, kādi mēs esam. Ļauni. Nedaudz, lai paturētu atmiņā šito, ko es runāju, izmantošu jums to melno lapas pusi, kas mums raksturo, lūk, kādi mēs esam. Vienkārši. Melns, melnums, melnāks par melnu, tu esi svēto rakstu ziņa par mums. Un tajā ziņā mēs esam bēdīgi. Un mums pat ir jābūt bēdīgiem, mums ir jābūt pesimistiem attiecībā par sevi. Par to vēl nedaudz paskaidrošu vēlāk. Un tā mēs sanāk, ka mēs bēdājamies. Mēs bēdājamies ne tikai par to, ka mēs rokas mums kādreiz sāp vai kaut kas dzīvē nesanāk vai neizdodas. Mēs zinām, ka visu bēdu bēda, ja visu bēdu māte ir avots šis. Es palieku vecs, tāpēc, ka es esmu grēcinieks. Es slimoju, jo tā es piedzīvoju Dievu sodu par saviem grēkiem. Tā piedzīvo šis cilvēks, un vienmēr tā, un galu galā es nomiršu. Un tas ir neizbēgami, un tas ir viss vienīgs sods. Dievu sods par to, kas es esmu. Nevis tā reizēm esmu, bet kas es esmu totāli, pilnīgi ļauns pret Dievu. Vērsts cilvēks savā būtībā. Bet ja uz to tikai mēs paliktu, tad būtu tiešām ļoti bēdīgi, bet mēs zinām, bija Ziemassvētki, bija lieldienas, un tie iznesa milzīgas izmaiņas šajā visā garīgajā pasaulē. Un mēs bēdājamies, ka mēs esam grēcinieki, un kas pelna Dievu dusmas un tā. Bet tomēr raksti mums māca bez šī vēl kaut ko. Nolasīšu vienu citātu, ko jūs varbūt esat jau dzirdējuši, kad vienam no seniem baznīcas tēviem prasīja, kādas viņš grāmatas lasa, viņš teica, kādas grāmatas viņš lieto savā ikdienas studijās, viņš atbildēja, ka ir tikai, ka ikdienas viņš lieto vienu un to pašu grāmatu, kurā ir trīs lapas puses. Viena ir sārta, viena melna un viena balta. Sarkanajā viņš lasot par tā kunga ciešanām, melnajā par nolādēto mokām, bet baltajā par svēto priekiem. Un ka no šīm studijām viņš ir gūjis vairāk labumu nekā, ja viņš būtu rūpīgi iepazinies ar visu filozofu darbiem. Pieskāršies esam tikai drusciņ melnajai, bet ir pretējais. Kā mēs dzirdējām, svētajos rakstos ir vēl tās trīs lapas, divas lapas puses, tā sarkanā un baltā. Baltā. Iepratim melnajai. Mēs runājam par pilnīgi pretējām lietām. Balts, melns. Ir pretējais. Cilvēki šajā pasaulē, mēs sakam, arī daudz prieka. Ir daudz prieka avoti, ir dažādi. Prieks ir par visu, par to, ko redzam, mēs jūtam, saņemam. Prieks ir par pavasari. Vīriem ir prieks braukt ar labām mašīnām. Tur teikt sievām komplimentus, audzināt bērnus, labi paēst, labi kādam palīdzēt, dažādi prieki ir. Ik viens cilvēks uz pasaules ir tiek raksturots un grib vēlas būt laimīgs, veiksmīgs, gudrs un priecīgs, cits vairāk, cits mazāk. Protams, ka cilvēki priecājas par savu dzīvi un tā tam arī vajadzētu būt. Un atkal. Šajā ziņā arī mēs šeit, kā kristieši, atšķiramies no pasaules cilvēkiem. Mums ir vēl viens pluss. Bez visām citām pasaules bēdām, kā slimības vai tā, mēs bēdājamies ne tikai par savu grēku, mēs priecājamies par kaut ko vairāk, kā pārējie pasaules cilvēki. Un tas ir tas baltumiņš, jeb tā baltā lapas puse, jeb tas, par kuru arī šodienas svēto rakstu mums atgādina. Iet runa par prieku, kuru mums neviens nevar atņemt. Par prieku, ko Dievs ir apsolījis, kuram apakšā ir kapitālākais, pamatīgākais pamats. Prieks, kas ir reāls, kas nav tāds mistisks, kas tev izmaina visu tavu dzīvi. Baltais iepratim melnajam. Un tas atkal ir mums. Ir mums, bet nav citiem. Žēl. Un šodienas evaņģēlē mēs lasām par to, kad Kristus atvadās no saviem mācekļiem pirms savas nāves. Viņš tiem stāsta par to, kā notikumi ir izcināsies tālāk un pats tiem norāda uz to svarīgāko. Ka it kā nākotnē vēl mazu brīdi un mācekļi Kristu vairs neredzēs. Un atkal mazu brīdi un tie atkal viņu redzēs. Ka mācekļi raudās, ka mācekļi sēros, kamēr pasauli priecāsies. Bet mācekļu skumjas tiks vērstas priekā. Tā Kristus norādīja saviem mācekļiem uz savu nāvi. Tomēr viņš nepakavējās pie tās, viņš nepalika pie tās, pie savas nāves, viņš saka, nu redziet, es mirstu, tagad sēdēsim un domāsim, re kā es mirstu, re kā man būs, es vairs nebūšu, nu jūs raudāsiet, Kristus mirst, mani nodos, viņš tā nē, viņš ilgi nē, viņš uzlūko to kā pārējais posms. Kristus norādīja mācekļiem uz savu nāvi, nepakavēdāmies pie tās, bet vairāk uzsvēra savā runā atkal redzēšanos pēc augšām celšanās. Ievērot, ka viņš runā par diviem diametrāli pretējiem stāvokļiem, neredzēsiet, redzēsiet, sērosiet, priecāsieties, manis vairs nebūs, un tad es atkal būšu. Kristus pravietoja, ka mācekļi piedzīvos bēdas skumjas tad, kad viņa vairs nebūs. Bet tad, kad tie atkal viņa pēc brīža redzēs, tad viņiem būs atkal prieks. Šī vieta norāda, viņš pats norāda, ka bez viņa ir sēras, bez Kristus ir sēras, bet ar viņu ir prieks. Prieks kam? Kam ir prieks, ka Kristus ir ar cilvēku? Kam ir? Bez viņa ir melnums, nu bez viņa, nu, kurš var pretoties slimībai? Kurš cilvēks ir pretojā, var pretoties grēka varai? Neviens. Kristus rāda citu ceļu. Viņš pasaka, ar mani ir iespējams sēras pārvest priekā, nebūšanas, būšanā, nāvi dzīvībā. Šodien mēs dzīvojam laikā, kad Kristus ir cēlies augšā no mirušajiem, vairāk jau kā 1000 gadu atpakaļ. Un būtu vietā jautāt, vai tad Kristus ir ar visiem cilvēkiem šodien. Viņš saka, tad, kad es būšu ar tevi, tev būs prieks. Ar tevi būs prieks. Vai visiem cilvēkiem ir prieks? Par šo apsolījumu. Ja tā, tad arī visiem būtu jāpriecājās, bet tā nenotiek. Kas priecājās? Kas priecājās, ka Kristus līdz pasaules galam ir kopā ar cilvēkiem? Kas ar to priecājās? Kuri ir tie, kas raksta šos vārdus redzamā vietā? Uz mūsu altāra. Kāpēc izvēlējās rakstīt šos vārdus? Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Izvēlējās tie, kam ir svarīgi, ka Kristus ir ar viņiem līdz pasaules galam. Atgādināt sev un atgādināt citiem, jo tad, kad viņš ir ar mani līdz pasaules galam, tad man ir šis prieks. Un šo prieku jums neviens neatņems. Draudze, kristīgā draudze, kristieši. Viņš ir kopā ar savu draudzi. Draudze ir kopā ar viņu. Viņš ir kopā ar to līdz pasaules galam, kā mēs to arī lasām uz mūsu altāra, jo vienīgi draudze ir tā, kuru lielo nozīmi, kura lielo nozīmi piešķir Ziemassvētkiem, lieldienām. Ne tikai kā ģimenes, bet kā dzīvības svētkiem. Kas notika Ziemassvētkos? Kristus piedzima. Pareizi atbild, viss zina. Bet ir viens bet. Ja viņš kaut tūkstošu reizi, atcerieties, dzimtu vienīgi Bētlemē, un katru gadu viņš dzimti, un, neviens, un nevis kādā konkrēta cilvēka sirdī, tad tam nebūtu jēgas nekādas. Viņam ir jāpiedzimst manā sirdī. Ir jāpiedzimst, man jāsaprot, ka viņš ir piedzimst priekš manis. Kas notika lieldienās? Kristus mira, cēlās augšām mirušēm. Arī to viņš varētu atkārtot tūkstošiem reižu. Bet tam priekš konkrēta cilvēka atkal nebūtu nekādas nozīmes, ja viņš šo Kristus uzvaru pār nāvi nesauktu par savu uzvaru. Kāpēc viņa informācija tik un tik gadus atpakaļ Kristus nomira pie krusta? Neko nedod. Ja es neticu, ka viņš arī par mani nomira, viņa neko nedod. Tas ir tā kā bankā miljons, pie kur tu netiec klāt. Ticība ir šī atslēga, kas atslēdz durvis, un tu viņu paņem. Vai arī tev tiek iedots. Tāpēc paties īsts prieks par Kristus dzimšanu un augšām celšanos ir un varbūt vienīgi viņa draudzē, viņa bērniem, izredzētajiem, šīs pasaules gaismai. Un tas, ka viņiem ir šis prieks, tas viņus arī, ja mūs padara pasaules acīs par zaļiem cilvēciņiem, par dīvaiņiem. Dēļ šī prieka, lai tev saglabātu šo prieku, lai tu saglabātu šīs dzīves garšu, tu dzīvo ne tā kā visi pārējie. Ej svētdienās, kas tev liek mosties augšā, taču visu nedēļu es grūti nostrādājis. Guli trešdienas vakars, priekš kam šitajien vilkties? Priekš kam no rīta lūgt, priekš kam vakarā tur lūgt viņu kādu krustu? Tāpēc, ka viņam ir prieks. Prieks par Kristus klātbūtni, kas dod ļoti daudz ko. Kas dod tieši to pašu, ko Kristus saka par savu nāvi. Viņš uz savu nāvi skatās kā uz klikšķi. Kas ir nāve? Paskatīties, kāda ir atšķirība starp ticīgu un neticīgu cilvēku. Žēl, mums nāve ir draudzene. Draudzene, kurai mēs pietuvoties nebaidamies, jo mēs zinām, ka tas ir brīdis, kurā mēs sastapsim Dievu. Pasauli turklāt nekas lielāks nevar būt kā nāve. Tāpēc par to labāk nerunā. Tā ir milzīga atšķirība. Mums ir prieks par to, ka visvarenais, spēcīgais, mūžīgais Dievs ir ar mums. Atšķir mūs no visiem pārējiem cilvēkiem, sauc ārā arī pārējos, bet mums ir arī bēdas par to, kādi mēs esam. Mums ir bēdas, ka tik daudzi cilvēki vēl nezin šo prieku. Neviena lietu šīs pasaules šo prieku mums nevar atņemt. Neviens cilvēks mums viņu nevar mazināt, jo tas ir pāri šīs pasaules lietām. Tāpēc ir jautājums, ja mēs vienā brīdī esam pesimisti, kaut kādā savā ziņā esam šīs melnās lapas puses. Mēs esam. Mums ir pat jābūt pesimistiem. Nevajag mums tā kā tādiem reizēm sektas mēdz to tā izcelt. Nu ko? Līdzinies Kristum, mēģini saņemties, nu dzīvo šo dzīvi tā pa īstam, tā kā Kristus, ai, tā, nu tā, kad bez grēka. Es saku, nē, tu nekad to nedzīvosi. Raksti mums atklāja, ka mēs ar vien būsim, un mums ir jāzina, ka mēs šajā ziņā ar vien paliksim melni un tumši attiecībā uz to, kā mēs varam dzīvot vai nevaram dzīvot. Saskaņā ar baušļiem, nekad nevarēsim, pat negribam. Bet par to mēs esam bēdīgi. Iepretim tam ir jāliek šis milzīgais optimisms. Milzīgi lielais optimists nevis uz šito, mums nevajadzētu censties, saprotiet, šo melno lapas pusi balināt, turēt saulē, paņemt kaut kādas ķīnijas, tad tur balināt. Pie šī cilvēka nekavēsimies pie vecā. Viņš ir Galu galā, jūs taču zināt, kāds viņam posts, priekš kam viņa pucē to melno, ļauno cilvēku. Galu galā viņš tiks apglabāts bedrē, tur pa zotru metu dziļu, un viņš tur pa zemi pārvērtīsies. Mums ir jāpucē tas jaunais. Jaunais. Kas grib sekot Dievam. Tas jaunais cilvēks, kas kristībā ir piedzimis. Jo tad, kad mēs pucēsim šito, nekad neizdosies. Es gribu būt labāks, es tagad apņemšos, nu, es tā saņemšos, un te es būšu tāds īsti, tāds, nu tā, nē. Mēs krītam izmisumā, mēs grēkojam līdz pat nāvē, un tā tas būs. Nedzīvot ilūzijā, bet raudzīties uz šo balto, uz to jauno cilvēku, kas ir dzimis atcerēties kristībā. Divas identitātes mūsos kopš kristības, vecais un jaunais cilvēks. Vecais, kas negrib dzīvot, kā Dievs grib, jaunais, kas grib. Un uz šo raudzīties ar optimismu, ar cerību, ka ja tā es esmu Dieva bērns, nav pat svarīgi, ko es pa sevi saku, bet man ir svarīgi, ko Dievs pa mani saka. Tavus grēkus es tev esmu piedevis. Tevi pieņēmis par savu bērnu. Tevi es esmu izglābis, atpircis, licis šajā pasaulē kā pilsētu kalnā korintieru, kā sāli, kā visinteresantāko cilvēku šajā pasaulē, kas saprot to šīs pasaules īsto drēbi, šo dzīvi, ka šī dzīve nav tikai ēšana, bet šī dzīve ir arī lūkšana, ka šī dzīve nav tikai kopā ar cilvēkiem, bet arī kopā ar Dievu. Un ka šī dzīve nav vienīgais. Atcerieties, kādi ir tie vārdi, ko mēs, nu, mēs jau nedzirdēsim savās bērēs, bet katrās bērēs, kas tiek sacīts, kas tiek atgādināts tiem, kas tur pulcējušies ap šķirstu. Ne lai raudinātu, bet lai iepriecinātu. No vecās derības. Jo mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs to nākamo meklējam. Mēs gaidām to nākamo. Luters teica, raugieties uz šo pasauli nevis ar lielām acīm, bet ar pievērtām. Bet uz to nākamo ar lielā dzīvojiet debesu valstībā. Viktors Igo par nāvi teica, beidzot es savu kungu redzēšu. Mūsdien cilvēks saka, bāc, es tādu biznesu iesāku. Nā. Gaidi, ilgojies, ceri, meklē šito, un tad tu nekad nepiedzīvosi vilšanos. Jo raksti pasaka, visa šī dzīve ir šitā. Visi ir šeit. Un viņa vienmēr būs tāda. Tāpēc nevajag optimismu taisīt šeit. Nevajag domāt, ka kādreiz es kļūšu labāks vai prasīt no saviem bērniem un citiem. Nu, nekad vairs tā nedara. Bet, ja Dievs dos, es kļūšu. Es esmu Dieva atpirktais bērns. Un tas ir tas optimisms, pesimisms, prieks un bēdas īstās. Neskumst tur, nu tā, par to, ka tu nemāki tā dzīvot. Nu, par to tā var paskumt, bet raugies uz apsolīto. Nobeigumā nolasīšu kāda otrā gadsimta autora vēstuli, kurā viņš kādā dokumentā raksturoja kristiešus. Kristieši no citiem cilvēkiem neatšķiras ne pēc to zemes, ne ar savu valodu, nedz arī ar savu dzīvesveidu. Tie gan apdzīvo savas dzimtās zemes, taču viņi ir kā īrnieki. Viņi gan visur piedalās kā pilsoņi, taču cieš kā svešinieki. Katra svešatne viņiem ir dzimtene, un katra dzimtene ir svešatne. Kā visi citi viņi preces, un viņiem arī rodas bērni, taču viņi netaisa abortus. Viņi ir viesmīlīgi uz galdu, bet viņi nav viesmīlīgi uz gultu. Viņi eksistē miesā, bet nedzīvo pēc miesas. Viņi gan mīt uz zemes, bet ir debesu pavalstnieki. Viņi paklausa spēkā esošajiem likumiem, bet ar savu dzīvesveidu tie pārspēj visus likumus. Viņi mīl visus, taču visi viņus vajā. Viņus nesaprot un notiesā pat nonāvē, bet viņi atkal top darīti dzīvi. Viņi ir nabadzīgi, bet daudzus dara bagātus. Tas vienkārši pasakāms šādi. Kāda miesā ir dvēsele, tādi pasaulē ir kristieši. Dvēsele, kā dzīvības spēks, ir izplatīta pa visiem miesas locekļiem, tāpat kā kristiešiem, tāpat kā kristieši visās pasaules vietās. Kristieši dzīvo, viņi dzīvo pasaulē, tomēr viņi nav no pasaules. Arī jums tagad ir skumjas, saka pestītājs. Bet es jūs atkal redzēšu, tad jūs sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Āmen.